У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Добрый вечер, у Минску 19-я година. Сегодня в программе. Политвязня Элис Беляцкий узнагороджены премией Мявацлава Гаула. Таким чином, поводле Валерии Новодворской, Европа выкупает свою вину. Светлана Маркиянович рассказывает о свободе, про выкрадание и утеки сирийского полону. Авторынок у городе, малый выбор, высокие кошты и не старше покупников. И доследование свободы про рекламу по-белоруску. Сегодня прошу вас отказать на питание. Как изменятся умовы Олеся Беляцкого за кратами после отримания премии Мявацлава Гаула? Телефонуйте в живый эфир на волкомовский номер 651-4204 або в любой час на автоотказнику Минску 266-3952. А зараз я передаю микрофон моему коллегу Сергею Навумшику, який сочить за международными новинами.
Добрый вечер. Праваабаронца Алесь Беляцкі, які знаходзіцца ў зняволенні, стаў першым лаўрэатам прэміі Мявацлава Гаула за правы чалавека. Такім чынам адзначана, як гаворыцца, нястомная праца Беляцкага па абароне правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта было абвешчана ў Страсбуру. Прэмія будзе ўручаная жонцы актывіста Наталі Пінчук. Лаўрэат атрымае грашовае ўзнагароджанне па меры 60 тысячаў еўра. У Дамаск сёння прыбывае група міжнародных інспектараў для праверкі звестак аб прымяненні хімічнай зброі. У пятніцу Рада бяспекі ООН даручыла арганізацыі па забароне хімічнай зброі аказаць спрыянне Сірыі ў знішчэнні хімічнага арсеналу да сярэдзіны 2014 году. Група інспектараў, якая працуе ў Сірыі, мае намер прадставіць да канца кастрычніка усеабдымны даклад аб інцыдэнтах з прымяненнем хімічнай зброі на тэрыторыі Сірыі. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэб Эрдаган абвясціў намеры ажыццявіць комплекс мераў у галіне абароны правоў чалавека. На прэсавай канферэнцыі ў Анкары Эрдаган заявіў у прыватнасці, што плануецца дазволіць адукацыю ў недзяржаўных школах на іншых, чым турэцкія мовах. Турэцкія ўлады прапануюць таксама знізіць альбо зусім скасаваць парог праходжання ў парламент для любых палітычных партыяў. У цяперашні час для праходжання ў заканадаўчы сход палітычным партыям неабходна набраць не менш як 10% галасоў выбаршчыкаў. Эрдаган таксама абвясціў аб маючым адбыцца зняцце забароны на нашэнне жанчынамі мусульманскіх хустак падчас працы ў дзяржаўных установах. Гэтыя правілы не будуць распаўсюджвацца на служачых юрыдычных органаў ды ваенных установ. У Эміне група баевікоў, як мяркуецца, звязаных з Аль-Каідай, захапіла ваенную базу ў горадзе Аль-Мука на паўднёвым усходзе краіны. Паведамляецца, што нападнікі былі ў форме супрацоўнікаў йеменскіх вайскоўцаў. Міністэрства абароны краіны пацвердзіла, што баевікам удалося пракрасціся на тэрыторыю вайсковага аб'екта. Забітыя двое салдат, яшчэ шасцёра параненыя. У Ватыкане абвешчана дата далучэння да ліку святых двух былых кіраўнікоў Рымска-каталіцкай царквы – папы рымскага Яна 23 і папы рымскага Яна Паўла II. Гэта адбудзецца 27 красавіка 2014 году, паведамляе агенцтва Associated Press. Цяперашні пантыфік Францыск I абвясціў пра маючую адбыцца канонізацыю двух, магчыма, самых вядомых у гісторыі 20-го стагоддзя кіраўнікоў святога пасаду пасля сустрэчы з кардыналамі ўсяго свету, ці як яе называюць, кансісторыі. Рашэнне прылічэнні да ліку святых прымаецца пасля пацверджання двух створаных цудаў. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск навіну. Вы пачуеце прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.ru